Radio. Нели Нешева, директор на Националната здравноосигурителна каса в седмицата. Здравейте, госпожо Нешева.
Здравейте, здравейте
как е
на слушателите.
Много ли е затворена София?
Ами нормално.
Едва стигнахте. 40 минути по-късно, обаче още взето всички си правят сметката един час по-рано да тръгват за някъде.
А не, може би който знае по-рано къде са проходите, може да стигне по-бързо. Аз просто ги разбрах в последния момент.
Добре, не говорим за бюджета, който тая седмица обсъждаше парламента. Бюджета на здравноосигурителната каса. Последно, ще се използват ли пари от здравните вноски на осигурени хора, за да се плаща за здраве на неосигурени?
Аз искам да кажа преди това, че за първи път се използват толкова много средства в функция здравеопазване. За първи път бюджета на функция здравеопазване, подчертавам функция здравеопазване, защото това са парите, които Националната здравноосигурителна каса, заедно с Министерство на здравеопазване, ще използва в идващата година. За първи път тези пари са над 3 милиарда. Подчертавам, над 3 милиарда. Така че това е добрата новина.
Лошата новина обаче изглежда според мнозина, че хора, които почтено са си внасяли парите, за да се осигуряват, сега ще научат, че техните пари ще отидат за някакви работи за здравето на хора, които не са се осигурявали.
Аз искам да подчертая, че в България трябва да се спазва законността, както и във всяка друга държава. По законови изисквания, всеки български гражданин трябва да бъде здравно осигурен. Трябва добросъвестно да плаща здравноосигурителните си вноски. Така че по-скоро, ако ние говорим за хора, които не плащат здравните си вноски, това е вече нарушение на законите на републиката.
И ще получи ли спешна помощ човек, който не си е внасял здравните вноски, нарушил е законите на България, и ще бъде ли платена тая спешна помощ чрез пари, прехвърлени от касата, която вие управлявате, в Министерството на здравеопазването, демек хора, деца си платили, да платят за тоя, дет не си е платил?
Да, спешна помощ ще получи всеки, който се нуждае, както това е известно и до сега. Не, няма да бъде платена от парите на Националната здравноосигурителна каса.
Какво ще се плати с тия 340 милиона лева, които ще бъдат прехвърлени от Националната здравноосигурителна каса в Министерство на здравеопазване?
Предвижда се трансфер към бюджета на Министерство на здравеопазването в размер на 340 милиона лева за финансиране на дейности от обхвата на здравното осигуряване. Предвидените средства за трансфер имат характер на разходи за здравноосигурителни плащания, които ще бъдат осъществени чрез МЗ, а след създаване на необходимите административно-организационни предпоставки, ще се заплащат директно от НЗОК. Това е стъпка към подобряване на системата за финансиране чрез разширяване обхвата на здравното осигуряване, за които се внасят здравноосигурителни вноски и ще се плащат дейности, и ще се плащат също и медикаменти, които на този етап са заплащани от Министерство на здравеопазването, но ще бъдат в последствие, по средата на годината, до края на 2011 година, в последствие, след като се променят нормативните уредби и законовите промени, тогава изцяло ще започнат да се изплащат от НЗОК и трансфера ще отпадне. Така че,
кои дейности?
Да, ще ви кажа и кои дейности, но когато се обсъждаше бюджета в Народното събрание, бюджета на касата, в средата на седмицата, възникна въпроса дали когато се плащат в началото на месеца, на месец януари, имаше там хора, които направиха определените финансови разчети от опозицията и казаха: да, ето сега толкова много пари ще трябва да се дадат в началото на януари. Все пак те са от здравноосигурителни вноски. Не се знае каква ще бъде събираемостта в началото на януари и това вече може да е проблем. Затова аз държа да кажа. В началото на януари до края на годината, по начина по който е разпределена частта от вноската, от трансфера 340 на касата към Министерството, не е необходимо да се внасят изведнъж всичките пари в Министерството. Това са дейности, които са в месеците, всеки един месец последователно, и както и до сега Министерството си е изпълнявало задълженията в последователните месеци, така трансфера ще бъде на касата не наведнъж, разбира се, в времето, в което е необходимо да се изпълнат тези финансови плащания от Министерството към съответните фирми или диспансери, така че няма да има проблем. Няма януари да е необходимо от здравноосигурителни плащания изведнъж да настъпи един огромен трансфер, който това беше притеснението на опозицията.
Дейностите.
Сега, дейностите, това са онкологични медикаменти, които и до сега по принцип са плащани от Министерство на здравеопазването, но след промяна съответна в наредбите, в зависимост от това дали ще се плащат за домашно лечение или ще се плащат за болнично лечение, се изисква само промяна в наредбата и промяна в устройството на дейностите в касата, така че да бъдат възможни поемането на тези дейности и ще преминат отново, ще преминат към Националната здравноосигурителна каса.
Добре,
значи това са
да
хемодиализирани и онкоболни.
Само
медикаменти
да
и дейности, свързани с хемодиализирани и онкоболни.
Когато се върне когато отиде в касата плащането на тези дейности, човек, който не се е осигурявал в нарушение на всички закони, но му се наложи да има хемодиализа, ще му бъде ли платена тази хемодиализа с вноските на всички, които са се осигурявали?
Нека да се върнем към законността. Всички трябва да бъдат здравно осигурени.
Ако някой
може
не
би,
се осигури, обаче,
може
ще
би
бъде ли
това
наказан?
Това е дисциплиниращ момент хората да се замислят върху спазването на законността, връщането към законността и плащането на здравноосигурителни вноски, колкото и малки да са те, защото говоря за тези пациенти бъдещи, да кажем, които не са на работа, за които задължение има да плаща държавата, които са социално слаби. Въпреки всичко, всички те подлежат под някаква форма на здравно осигуряване.
Един човек работи, изкарва и лъже. Не внася вноски. Въпреки законността, за която вие говорите. Когато здравната каса започне да плаща за онкологични заболявания, медикаменти и хемодиализа, той ще получи ли такова лечение с парите на всички други, които не са лъгали като него?
Вие знаете, че ние се придържаме строго към солидарния модел на здравно осигуряване. Солидарният модел на здравно осигуряване
е всички да плащат. И само които плащат, те да взимат.
Е всички да плащат и които се нуждаят да получават.
Но само ако са плащали. Това е солидарността на всички такъв тип фондове по света.
Ако сега в момента не се осъществяваше това говорене около обратния трансфер на пари от касата към Министерство на здравеопазването, аз бих ви попитала нима всички, които минават през болничните заведения, за които плаща здравната каса, са здравно осигурени?
Така трябва да бъде, поне според справките. Аз като хода на лекар, ве проверяват в компютъра дали 3 месеца назад съм си внасял осигуровките.
А знаете ли, че то
значи не мога да повярвам, че няма контрол върху това нещо.
Контрол има, но знаете ли, че то с момент на дефицит, който настъпва в здравните заведения, който предизвиква обществен смут напоследък, до някъде, някакъв процент се дължи и на това, че болничните директори, съответно дори и хора, които се занимават с финансиране в здравеопазването, твърдят същото нещо, са принудени, така да се каже, да завуалират. Те са болни, които постъпват при тях и не са здравно осигурени, като се вписват в общата сума, която накрая болницата трябва да получи.
Не, всъщност България до сега беше приела модел, при който има определени заболявания. Онкологичните, хемодиализата, свързаните с епидемии, заради които се нуждаят ваксини, които независимо дали си осигурен или не си осигурен, е сигурно, че ти ще получиш помощ от държавата, когато се разболееш от такава болест. Вие сега ще промените този модел и парите вместо да идват през данъците, през Министерство на здравеопазването, вече ще идват от осигуровките на хората, като по този начин се обърка обаче идеята за осигуряването. Който се осигурява, той ползва от фондовете, в които се осигурява.
Смея да твърдя, че не е съвсем точно това, което се наслагва в мисленето на хората. Касата и в настоящия момент заплаща за профилактика, диспансерно наблюдение и болнично лечение по клинични пътеки на пациенти с злокачествени, онкологични и нефрологични заболявания.
Ако са осигурени. Ако не са осигурени, плащат.
Всичките...
Тоест, сега, това ще направите голяма новина. Ако кажете, че касата досега е плащала на хора, които не са осигурявани и го е правила съзнателно, това ще обезмисли съществуването на осигурителния
касата
модел.
Касата плаща само на здравно осигурени, но аз пак ви казвам, че в дефицита, който настъпва при финансирането на болниците, някакъв процент, макар и малък, се дължи на точно тези неосигурени пациенти, които има ли досега върнат пациент? Някой от вас, медиите, да е съобщил, че лицето Иван Стоянов или който и да е, е върнат от еди коя си болница, защото не е здравно осигурен?
Ами вие аз такъв случай, ли сте за лечението на такъв човек?
Аз такъв случай досега не съм прочела и видяла никъде.
Касата платила ли е за лечението
не,
на такъв
касата,
човек, знаеки, че той не е бил осигурен?
Касата не е платила, защото такъв човек не е отчетен. А той е лекуван. Не е отчетен, но е лекуван. Защото в България няма момент на връщане.
Лекарите пишат фалшиви имена ли?
Аз само ви казвам какви са фактите. Не мога да твърдя какво пишат лекарите.
Не, става дума как стигате до този факт. Значи, нали, като ти ще прегледат и ти пишат имена. Ти си или осигурен, или не си осигурен. Това име идва при вас.
До факта стигам от следната друга фактология. Ние знаеме по фактически данни от НАП, че неосигурените в България са 1 милион живеещи в България и около 1 милион и 6 до 800, като се включват и тези, които не живеят, но пребивават от време на време в България и се ползват от здравни грижи, когато се върнат тук. Така че всичките тези граждани по някакъв начин не може да не са обслужвани в здравните заведения.
Те, за да се обсъдят, се обслужат, трябва да им пише името.
И
това име, нали, идва в касата. И
да,
вие виждате, че той не е осигурен. И вие не трябва да платите за него.
Аз пак твърда, ние не плащаме за неосигурените. Но системата информационната не дава онлайн във време, в което е прият пациента, в същото време да дава информация. Отчетите пристигат при нас в зависимост от това дали са в доболнична или болнична, пристигат при нас забавено до една седмица или след един месец.
Добре, но той като
така
не е
се осъществява и контрола. И по повод контрола бих искала да кажа, в болничната сфера контрола, както и в доболничната, се извършва като последващ контрол. Много е важно от началото на 2011 година, това, което много искам да наложа, от началото на 2011 година контрола да не бъде само документарен и субективен, а контрола да бъде чрез информационната система онлайн от една страна и от втора страна, нека да погледнем добрите практики, които се осъществяват в Европейския съюз, в развитите европейски държави. Там се осъществява контрол по резултат. Контрол по резултат не може да стане след месец или след два. Трябва да се уточни в кое лечебно заведение е бил пациента, какво след 3, 6 или 1 година се е случило с този пациент. Дали той е получил адекватното лечение, дали той е стигнал до процент излекуване 50 или 100%, дали е стигнал до процент инвалидизация и какво това коства от тук нататък на данъкоплатеца и на държавата. Така че контрол по резултат трябва да се наложи от здравната каса, за да можем ние да контролираме по този начин как си извършват изпълнителите на медицински дейности, респективно директорите на здравните заведения, как следят този процес.
Вероятно аз не внимавам, обаче аз наистина не мога да разбера. Вие казвате, че 2 милиона и половина българи по статистики, и това изглежда коректно, на практика не се осигуряват.
Не, аз напротив, толкова са плащащите. Вие някъде сте прочел тази цифра. Аз казах 1 милион не се осигуряват.
И 1,5 до... извън България.
Не, казах. До 1,6 или 1,8 стигат, до... когато, да, когато дойдат, така. Да кажем, прибивават временно.
1,5 милиона пътуват... българи. Да. Един от тия отива в болница. Те го лекуват. Пишат му имената, егенетата, всички индивидуализиращи го белези.
Да ви кажа ли на практика какво се получава сега?
Дават ви отчет.
Да ви кажа ли на практика какво се получава сега?
Вие покривате ли на болницата, ако той не е бил
Ето,
осигурен?
Аз ви казвам какво се получава на практика. Отива здравно неосигурен, на който трябва да се прави определени манипулации, да, интервенции, което е доста скъпо. Разбира в последствие той или семейството му, че това ще струва доста пари и се осигурява по доскорошен механизъм само за 3 месеца. Значи, може да не е плащал 10 години, осигурява се за 3 месеца и какво прави? Ползва парите на здравноосигурените, както вие казвате. Така че, проблема с трансфера не е чак такъв голям. Проблема е по-скоро
проблема е в принципа, обаче.
Проблема е в принципа, проблема е в спазването на законността, проблема е в това да можем да успеем да накараме всички наши съграждани да мислят, че трябва да спазват законността, че трябва да бъдат здравно осигурени, за да могат след това да претендират и да искат. Нека да спазваме законността, за да можем да искаме.
Как да го накараме обаче, когато той знае, че с парите, с които се е осигурявал, от началото на следващата година ще отидат пари в Министерството на здравеопазването и ще бъде платена хемодиализата на човек, който никога не се е осигурявал, смятайки, че няма да му дойде това до главата?
Много малко са процентите на хемодиализирани, защото те веднага преминават в една друга графа, преминават през определение на процент нетрудоспособност, а всички те вече са здравно осигурени от държавата, така че този момент е помислен. Затова ние трансферираме само за хемодиализирани, онкоболни, за дейности, които и досега, аз ви казах, касата се грижи тогава, когато, разбира се, се докаже, че е здравно осигурен.
Те са много малко, казвате.
Много
пари.
Малко.
Е, колко пари? Защото 340 милиона изглеждат много пари. Значи, вие ако казвате, че са малко пари...
Не,
значи,
аз казвам, много са... малко са, много малко процентно са нуждаещите се от хемодиализа или онкоболните, които не са здравно осигурени. Хората са много малко, които не са здравно осигурени, които ще получават такъв тип финансиране през Министерството. И пак подчертавам, това е много временно. Нека да забележиме положителния момент. Защо трябва да насаждаме точно отрицателния момент? Положителният момент е следния. Ще се прехвърли обратно трансфера от Министерство на здравеопазването към касата, тогава, когато това технологично е възможно, тогава, когато са готови законовите уредби и подзаконовите. И нека да гледаме винаги, аз народопсихологията в България е странна, нека да гледаме винаги от положително естество, от това, че ето, ще има повече пари за здравеопазване.
Не, аз народопсихологията...
Парите за здраве отиват... Парите за здраве...
На западните общества.
Отиват за здраве. Да.
Западно общество никой няма общество, да се съгласи да си застрахова колата и с неговата застраховка да се плаща за
западното
удар
общество никога няма да си
кола,
позволи да не бъде здравно осигурено в такъв голям процент. Ако ще се сравняваме с западните общества, нека да се върнем към законността и да накараме хората да мислят по този начин. Когато търсят медицински услуги, те трябва да знаят, че най-напред трябва да помислят дали са здравно осигурени. Независимо какъв е процента на здравното осигуряване, което те са внесли. Независимо дали държавата отговаря за тях или те сами са го внесли. Но нека да се върнем към законността и спазването на закона.
С трансфера на пари обаче вие не насърчавате хората, които плащат.
С трансфера на пари ние постигаме 3
казвате,
милиарда
и да плащаш,
250...
И да не плащаш, ти ще получаваш здравна
за
помощ.
За първи път толкова много пари в функция здравеопазване. За първи път 3 милиарда 250 в функция здравеопазване. Това е важно.
Другия голям въпрос. Трябва ли касата да има резерви? Това не е ли тип фонд, в който парите, които влизат, трябва да излизат за тая дейност, а не да се трупат някъде и едновременно с това хората да получават откази от лечение или би могло да получат много по-добро лечение. Например, с този 1,5 милиарда резерв, много българи могат, които са се осигуряли, могат да бъдат изпратени в рамките на Европейския съюз, за да се лекуват, нали?
Много ви благодаря за въпроса. Много ви благодаря за въпроса. Ще ви кажа защо. Да, тъй като не трябва да има такъв резерв, за първи път правителството, което управлява в момента, прие всичките пари за здраве да бъдат изразходвани за здраве, което ще промени изцяло приетия през 2008 година закон за устройството на бюджета на държавата, в който закон за устройството на бюджета на държавата е записано, че се формира резерв от здравноосигурителните вноски, който става част от фискалния резерв на държавата. Тогава, 2008 година, това е записано, това е спазвано и ето, че ние правиме някаква нова стъпка и нова крачка и наистина, както вие попитахте, по този начин парите за здраве отиват единствено и само за здраве и не се формира резерв.
Включително този 1,5 милиарда, който тъй го има, ще бъде ли даден сега за получаване на по-добро лечение от всички тия хора, дето са събрали тия пари. Например, да отидат се лекуват в западни клиники, където има по-добри апаратури, последни решения в медицината.
Вие знаете в какъв икономически момент се намира държавата в момента и не само държавата, в какъв икономически момент, в каква икономическа криза.
Те не са ги дали за държавата, те са ги дали за здравето.
Вижте, ние всичките сме част от държавата и трябва отговорно да мислиме за това как следва да се разпределят основните финанси на държавата. Така че, ако някой някога в предишните правителства е решил, че така трябва да се действа с резерва, и вие искате да търсите виновния, то трябва да се търси там и от хората, които са решили. Ние сега, това правителство, настоящото правителство, реши най-правилното нещо, най-справедливия момент. А това е парите за здраве да отиват за здраве.
И къде ще отидат тия 1,5 милиарда за здраве ли?
По закона за устройство на държавата, на държавния бюджет от 2008 година, аз пак ви казвам, те са поддържат фискалната политика. В фискалния резерв. Нали, не очаквате от мен да мога да ви дам такъв отговор в момент, в който се намираме в икономическа криза.
Колко дължи касата на болници в момента?
Касата се издължава постепенно.
Колко дължите към края на миналия месец?
Мога да ви кажа, че за месец до 5 октомври бяха преведени на болниците 65 милиона лева. С тези средства беше доплатена дейност от месеците март, април и май. Други 67 611 милиона бяха изплатени в средата на месеца за дейност, извършена през месец август. Така че остават едни до 60 милиона лева, които са за дейност юни и юли, които ще бъдат изплатени в началото на януари. Иначе касата плаща изключително в график. Аз бях при вас на гости, не си спомням преди колко месеца. Тогава ние изоставахме един месец с плащането към болниците. Тогава аз обещах на слушателите в ефир, че ще се постарая до края на септември да бъдат изплатени. Случи се не до края на септември, но до края на октомври ние успяхме да наваксаме този месец, така че сега сме абсолютно в график.
С изключение на тия 2 месеца за 60 милиона.
И те не са основните пари, те са парите, които са били над дейността, която ние сме били фиксирани като делегирана дейност.
И пак вече въпроса, като имаш 1,5 милиарда, в плюс, защо да имаш 60 милиона?
Този 1,5 милиарда в плюс е в фискалния резерв.
Ма хората той... не са дали парите си за фискалния резерв, те са ги дали за здраве.
Ама, пак ви казвам, много би било добре тези въпроси да бяхте ги задавали 2008 година, тогава, когато се оформи този резерв.
И към правителството,
което реши да го направи по този начин. Тогава точно това е проблема. Защото точно тези правителства, които преди нас са решили да плащат на болниците по механизъм, по който колкото се извърши и в кавички отчете да се изплаща, се стигна до момента, в който са неконтролируеми едва ли не относителните тегла по болници и по области. Така че в зависимост от това...
Обаче, тогава
така,
и за това се трупаше
вие
резерв.
Смятате ли, че това е дисциплина, финансова дисциплина и че по такъв начин трябва да съществува едно общество?
Всички лекари против делегираните бюджети, пациентите също, защото пък каква е тая логика? Ако в една болница ходят много хора да се лекуват, как може да се фиксира колко пари ще се дават?
Аз разбирам,
какво значи делегиран бюджет?
Да разбирам ли от вашия въпрос, че едва ли не вие пледирате не само за болниците, в случая говорите за болниците, но ако разчитаме, че това е начин на мислене за всяка финансова политика, то това значи, че без законово, без да се спазва закона за бюджета на касата и изобщо да се спазват финансовите параметри и закони в държавата, за всяка една дейност, независимо тя дали е свързана с здравеопазване или някакъв друг тип дейност, просто е така, колкото се извърши тази дейност, толкова трябва да се плати.
Ако има много болни, имат нужда да се лекуват, има милиард и половина резерв.
Не, това е несериозно твърдение. Няма такава държава в Европа и в света, която би могла да си позволи, без да спазва определени законови рамки и без да се съобразява как да ги сътвори тези законови рамки, да плаща така, просто на всеки преминал болен.
А има ли друга държава с милиард и половина резерв и едновременно с това с дългове към болниците?
Пак ви казах, въпроса не ви е уместен, не би трябвало да го задавате на нашето правителство.
Ще отпаднат ли делегираните бюджети за болниците?
В условия на финансова криза, когато в целия свят се стремят към ограничаване на финансирането във всички сфери, не би могло да се ангажираме с такъв тип отговор. Делегираните бюджети под тази форма може да не съществуват, но ще се знае прогнозно с какви средства разполагат болниците за цялата година. Съответно, първо РЗОК-тата ще знаят с какви средства разполагат, след това болниците. Може би ще предвиждаме тримесечно разпределение, прогнозен бюджет, който ще може да позволи на директорите на болничните заведения да направят листи на чакащи в следващия и последващия месец, като знаят с какъв разчет на бюджета разполагат.
И как обясняваме на един човек, който е болен, че ще чака 3 месеца едновременно с това, че има милиард и половина в резервите от парите събрани от вноските? Разбирате, че е много трудно да обясниш на хората да ходят да се осигуряват, при положение, че са давали пари за осигуряването, им казваш, че след 3 месеца ще се лекуваш.
Нека по този начин не се отнасяме към финансите на държавата. Пак ви казвам, този милиард и половина стои в фискалния резерв.
Да,
как ще обясним на българския гражданин, че ние сме използвали този милиард и половина и за това сме нарушили дисциплината финансова и за това сме на огромен дефицит?
Вие викате да не се наруши, да умреш, но да не нарушиш финансовата.
И за това никой в българските граждани, българските пациенти, са в най-отворена система на приемане в сравнено с целия европейски свят. Грешно е насаждането на мисленето, че са ограничени, че е ограничен достъпа на българските пациенти.
Напротив,
най-отворена е системата. Най-малка е дисциплината. Също и дисциплината законовата, която трябва всеки български гражданин да спазва. Нека да се плащат здравните осигуровки от всеки български гражданин.
Готово ли е новото устойностяване на медицинските дейности?
Устойностяването се извършва в Министерство на финансите. Ще имаме среща следващата седмица. Министър Константинов мисля, че също говори по този въпрос. Така че искам нещо тревожно да ви кажа. Тревожното е В края на месец август ние изпратихме покана до Български лекарски съюз за участие в преговори по НРД. Получиха се писма до нас, които отказваха тяхното участие, но чак в четвъртък след обяд на 11.11. съм получила писмо от Български лекарски съюз, с което те желаят да подновиме преговорите по НРД. Ние ги започваме по тяхно желание на 18 ноември. Единственото ми притеснение е, че закъсняхме в периода и не знам как ще успеем в такъв кратък срок ние да се договориме и да подпишем НРД.
Има и друго. По старата система с клинични пътеки, диагностично свързани групи, планирате от последващата година.
Да, да, по старата система. И единственото притеснение е това, че има и нови стандарти, които трябва да бъдат синхронизирани и времето е много късо. Трябваше да започнем по-рано, но сега чак Лекарския съюз реши, че могат да участват и дано да успееме.
А кога ще се въведе повсеместното плащане за специалист? Става дума от всеки да си плаща, както обяви здравния министър. Неговата идея беше този проблем с направленията да се реши с това, че който иска хой на специалист да плаща нещо, независимо дали отива в началото, в края на месеца.
Аз предполагам, че вие сте разговаряли с доктор Константинов или пак ще разговаряте. Идеята все още точно в срокове не мога да ви я кажа. Може би министър Константинов в най-скоро време ще я каже.
Подкрепяте ли таван за доплащане за избор на екип? 950 лева. Това
ние
е вашата работиме, гледна точка от гледна точка
ние,
на каста.
Ние работиме заедно. Не можем да се делим на наша и ваша гледна точка. Ние сме функция здравеопазване, както ви казвам, както прецени политиката на министерството, така бихме се съгласили.
Днес в стандарт професор Генчо Начев казва, че евтиният доктор ще върне рушвета. Той казва, ние правиме страшно скъпи навсякъде по света сърдечни операции. Вариант А. Тия хора, дето ги правят, ми ще ходят да ги правят другаде, където ще получават наистина хиляди, вместо 950 лева. Вариант Б. Ако искаш да ти я направя, значи 950 доплащане и после още 5000 на мене. Рушвета, както казва той.
Това е твърдение на висок професионален опит, който има професор Начев. Не съм разговаряла с него, не съм се замислила. Възможно е да е вярно.
Според Майя Манолова, впрочем, парите за болниците до година ще ли да бъдат 60 милиона лева по-малко? Това вярно ли? В този дебат тая седмица в парламент тя твърдеше това. Това и под дума глава в тая седмица.
Това не е вярно. Парите, които са вложени в изплащане на болнични дейности за тази година, за 2010-та, с актуализациите, са 1 милиард 063. А за до година, когато се предвижда да бъде вложен и оперативния резерв, който е 260, парите ще бъдат около 1 милиард 220.
Колко от тях обаче са заплащане на лечение, което се е случило тая година?
Само 60. Тези, които дължиме за юни и юли над делегирания бюджет. Само 60. Това, което казах преди около 2-3 въпроса.
Да, тоест само 60 от тия 1 милиард 200 и...
Само 60 отиват за болниците и 40 за доплащане на лекарства за домашно лечение. Така че 100 са в разчета на бюджет 2011. Те са показани в разчета на бюджет 2011 и повече няма да бъдат необходими за 2010.
От до година ли пенсионерите почват да плащат по 2,40 вече, а не по лев, както е в момента за преглед при GP?
От момента на промяната в законовата уредба, те ще започнат да плащат. Това е решение на Министерство на здравеопазването, но е необходимо промяна.
Решихте ли въпроса с разходите за лекарства? Имаше недостиг и ви казахте, че ще пренасочите.
Да, въпросът за много е резонен. Недостига ще бъде финансиран в начало до края на януари с тези 40 милиона, за които ви съобщих от 100 милиона, 60 са за болници и 40 са за този недостиг в лекарствата за домашно лечение.
А от година ли вече една агенция, мега агенция, както я нарича в пресата, ще поеме лекарствената политика в държавата?
През цялото време ми задавате един въпрос свързан с касата и един въпрос свързан с политика в здравеопазването. Все пак аз съм институцията, която отговаря за финансирането, но за политиката на този етап и за в бъдеще ще отговаря Министерство на здравеопазването, така че по-резонен е въпросът към Министерството.
За финал, връзахте сметките за до година. Това искате да кажете с всичко, което изприказвахте. Въпреки всички спорове, дали сте бюджет на парламента, в който сметките са вързани, колкото ще влязат, толкова ще излязат пари за здраве.
За финал, парите за здраве отиват за здраве за първи път. За финал, парите за здраве са 3 милиарда 250, което до сега не се е случвало.
Директора на Националната здравноосигурителна каса Нели Нешева в седмицата. Дарик.